Arlabs pašvaldībai iestājas štadarbības līgumiem, to nepieciešamību turpināt, pārtraukt vai atjaunot tos. Mums Kristīna man iesūtīja ļoti labu Exceli, un es piedāvāju, lai mums būtu kaut kāda sistēma, ka mēs varētu iet cauri pēc tā Exceli, pēc kārtas vienkārši visam tam, kas tur ir, ja?
Jā, tur pa valstīm ir saliktas, tā kā
Jā.
tā mums arī darīt, jā.
To Excel gan laikam publika neredzēs, vai ne? Redzēs. Super. Sākam ar to Dienvidkurzemes novada pašvaldību pirmo šī lapu, ja? Pirmā lapa, ja? Tā, tad šeit ir parādīts tās tie sadarbības partneri ārvalstu, kuri mums ir jau kā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai. Un tie mums ir Skuodas rajona pašvaldība un Kamiņkaširska no Ukrainas. Tur ir 2022. un 2023. gadā parakstīti līgumi. Un es domāju, ka šeit mums nav ko uzkavēties par turpināšanu un izbeigšanu. Šeit nav jālemj, jā, jo mēs esam tikai uzsākuši un lieliski turpināsim visu šo sadarbību. Jā, kolēģi. Viss kārtībā, jā. Ejam tālāk. Nu, tad tālāk ir tas varbūt pats sarežģītākais. Tās ir bijušo novadu pašvaldības. Nu, lūk, tas ir mantojums, ko mēs esam saņēmuši līdz no astoņām iepriekšējām tātad pašvaldībām, kuras apvienojam. Un te ir tas tā bilde pavisam savādāka. Un šeit nu būtu svarīgi arī izteikt kaut kādas viedokļus. Nu, sākam no viena gala, jā. Tātad Durbes novada dome. Durbes novada dome ir ārvalstu sadarbības līgums ar Skvežinu, cik es saprotu, tā ir Polija. Ir nodokļu protokols 16. gadā parakstīts. Nu, šeit neparādās mums, kā tur ir darbības laiks termiņā, bez termiņa, to es neredzu.
Nav termiņš.
Nav termiņš nekāds. Ir nodokļu protokols parakstīts tikai tāds. Tagad jautājums par šo tēmu.
Es varu pakomentēt, ka es
Jā.
runājos ar man pēc iespējas visiem cilvēkiem, kuri bijuši iesaistīti šajā līguma tapšanā un darbojušies. Es sazinājos ar Vilu Kārkliņu un Durbis, un šeit, ka kopš Durbis novada laika kontakti nav vairāk uzturēti ar šo pašvaldību, bet es redzu, ka deputāts Andrejs Radzevičs ir pieslēdzies un ka viņš arī vairāk zina par
Jā.
šo sadarbību.
Tā var būt Andrej, lūdzu komentāri, ja tu vari.
Jā, nu, ja jau jūs esat ar visiem sazinājusies, izrunājusies, tad jau man vairs nav ko tur teikt. Jūs teicāt ar visiem tiem, jūs esat izrunājuši, ko tam man tad vairs komentāt.
Nē, es tikai sazinājos ar Vilu Kārkliņu pārvaldnieku. Viņš teica, ka varbūt tas, ja Andrejs Radzevičs pieslēdzas, ka viņš var pastāstīt vairāk, ja viņš tur ir bijis. Vienkārši tādēļ es
Nē,
pavadīju.
būsim precīzi ierakstā, būs dzirdams, ka jūs esat visu noskaidrojis. Tā kā jūs pirms šīs sēdes neesat ne man komunicējis, apgalvojot, ka visiem esat sazinājuši, kas šī līguma tapšanā bija. Paldies!
Nu, jā, paldies, Andrej. Paši pēdējie teikumi bija diezgan sakardēji švaki dzirdami. Nu, ja ir tā situācija tā, kā mums Kristīna saka, ja, gribēju kaut ko teikt? Ah,
Nē, es esmu stāstījis par Skirziņu, jā, nu, savulaik Durbis novadam bija ļoti laba sadarbība ar šo te pašvaldību, viņi atrodas netālu no Vācijas robežas. Es domāju, ka pēc šī brīža mūsu izmēriem mēs varētu būt līdzīgas izmēros. Man bija tas gods ar kāds pārsvēris piedalīties tur sadarbības vizītēs par viņiem. Nu, es teiktu, ka nu, mums tur bija skolu jautājumos, ugunsdzēsības jautājumos, kad es piedalījos darīt nu, sadarbību. Nu, tā, tas vizītes mērķis, nu, es teiktu, ka bija ļoti noderīgi ar viņiem, dažādas pieredzes un daudz, kas bija ko mums pamācīties no viņiem. Viņi arī bijuši pie mums savulaik, vismaz divas reizes. Jā, Andrejs ar mani palabot. Labi, man nav informācijas, vai bija sadarbība kopš Dienvidkurzemes laikiem ar viņiem. Viņiem arī droši vien ir vēlēšanas bijušas un mainījušies ir nu, cilvēku sastāvs, kad mums ir bijuši kontakti, bet es saprotu, Andrej, ja tu dzirdi, manuprāt, viņiem tur tie izpildirektori, tie tur tik bieži nemainās. Kad...
Veselovs kolonija burmistrs. joprojām vada šo pašvaldību.
Jā. Tā kā es teiktu, ka nu, Durbis novadam bija, nu, es teiktu, vērtīgas pieredzes apmaiņas un sadarbība. Gan arī kultūras jautājumos, gan, kā jau minēju, tie paši ugunsdzēsībā, skolu jautājumi, ko Andrei pieprecizē vēl, es jau varbūt kaut kas aizmirs. Tie bija gadi atpakaļ. Un es domāju, ja viņi ir gatavi arī ar Dienvidkurzemi sadarboties, es domāju, tas mums būtu noderīgi. Nekāda finansiāla baiga izdevuma tur ar viņiem nebija. Mm-hmm. Nu, teiksim tā. Nu, cik kādreiz uzņēma delegāciju, nu, tur, bet, nu. Tā kā es domāju, ka šī sadarbība reāli darbojās savu laiku, un domāju, ja viņi tā turpinātos darboties arī uz priekšu, tad nu, mēs būtu tikai ieguvēji. Nu, tas mans tāds īsais tāds.
Kā mēs varētu šo viedokli tagad noklāt? Viņš tomēr būs vajadzīgs arī kaut kādas rezultātas visai šo samļotnē. Es domāju, ka te varētu būt tā, ka ir jānaskaidro nu, konkrētāk šī bija apstākļi, ja? Bet ja ir iespējams, tad būtu tāda doma turpināt šo sadarbību, bet jau Dienvidkurzemes novada
līdzi. Jā, mans priekšlikums būtu, par cik Andrejam tur vislielākie kontakti ar viņiem bija, vistuvākie, viņš prot arī viņu valodu. Andrejs varētu sazināties ar viņiem, vai viņi ir gatavi turpināt sadarbību arī ar Dienvidkurzemes. Nu, tie tā, mērogā, jā, mūsu puses. Tā kā, ja viņi ir uz mieru, es teiktu, no mūsu puses tur nebūtu.
Jums to vajadzētu.
Jā, ka vajadzētu viņiem sadarboties.
Draudzība ir no abām.
Nu jā, ja viņi ir gatavi turpināt, nu, savulaik viņi bija ar Durbiem, un ja viņi gatavi tagad devi ar Dienvidkurzemes, kur sastāvā ir Durbs, tad kā tev liekas,
Andrejs? Es Andrejs ļoti precīzi raksturoju, jo tas nebija tikai, nu, vienpersonīgi man varbūt bija ņemot vairāk, ka es pot, jā, nedaudz šo valodu. Bet es domāju, ka tas līdz beigām, kā tad kopējas pašvaldības koncepts ir, es teiktu tā, ka kopēji. Es, protams, viņus esmu pirms brīža informējis, ka šobrīd mums ir bijuši izmaiņas, un ka es nezinu, kāda būs tālākā sadarbība, līdz ar to būtu jāsaprot, ka nu, mūsu līmeni ir pietiekoši augsti, vai mēs tiešām, un tad ir jāgu uzrunāt. Tad tikai trīs reizes pajautāt, vai jā, un tad vai nē, nu, kaut kā tam procesam tomēr ir jābūt pretīgākam un skaidrākam.
Es domāju, ka mums varbūt šobrīd ir jāiziet cauri, tagad šobrīd jāķeksē varbūt pie šī, kad ar šiem ir jāsazinās, ka mēs ar šiem būtu gatavi turpināt, tā jāiziet cauri visam sarakstam, viņai varbūt kā, vai es kontaktu nav, ka tur, nu,
protams,
nu, šau. Bet ir
jā, joprojām es vakar apskatos Wikipēdiju, jūs varat apskatīties Kvežina Wikipēdiju, tur joprojām Durbes vārti minē. Tā kā, nu, tas ir atkarīgs no šīs domes, kādu tad tālāk, ko piedāvājumu vai kā īstenībā. Bet jāapskatāties, ka viņi vismaz Durbi nav izstrīdrojas, vismaz Wikipēdijas sadaļā, manuprāt, mājaslāpā joprojām tāda lieta. Bet, protams, ir metāli visi noskaidrojuši, bet, nu, ko tos arī.
Andrej, bet, nu, ja kastu Dienvidkurzemes vārdā būtu gatavs ar viņiem sazināties un šo te sadarbību pārunāt turpmāko?
Protams, ja būs tāds galēji nolēmumu,
tas noteikti vēl
svarīgāk. Es domāju, ka mēs šajā gadījumā varētu formulējumu pie šī punkta pielikt tā, izskatīt iespēju turpināt sadarbību.
Jā.
Nevis izskatīt iespēju pārpēl, bet izskatīt iespēju turpināt sadarbību.
Jā, vajadzīt, tas ir viņi puses.
Jā, un jau tad ir, tad būs tehnologis.
Nu, ja tas ietver sazināšanos ar viņiem, vai viņi ir turpināt?
Nu, tieši tā, tieši tā.
Jā. Ja viņam ir, tad
viss notiek.
Jā, viss ir. Opat, lai deputāti.
Izskatīt iespēju turpināt sadarbību ar...
Vai ir otrādi, vai precīzāk, tad pareidāk sākot, saskaņot ar to pusi, iespējamos tālākos sadarbības. Un, ka mēs esam gatavi, jāsaskanē ar viņiem tikai.
Turpināt iesākt to sadarbību, kas man
ir no dūrīt. Jā, izskatīt iespēju, tas tā, nu...
Jā, tas mēs jau tagad skatāmies.
Lā, 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 un mēs to šodien darām, jā, izskatām jau priekšā. Šajā gadījumā, es domāju, ja viņi piekrīt sadarbībai, tad mēs esam gatavi viņiem sadarbūt. No kur mēs esam?
Ja mums no to, ka viss notaļa iepriekš jau bijis pozitīvi.
Ja mēs jau varam gribēt, bet, nu, ja viņi negrib varbūt, es man gribēju.
Tā.
Bet, ja viņi grib, tad mēs...
Tas ir interesanti. Mums nav ne uz priekš, ne uz apakaļ. Kā es tagad priekšlikumu redzēšu?
Tu domā, ka pa katru kaut kādu...
Nē, nē, nu, vai mums vajag rezultātu? Tomēr kaut kādu. Nu, es tikai parunāt, vai vienu manu. Pie katru, par katru atsevišķi tagad...
Pie priekšlikumiem.
Pie priekšlikumiem, jā.
Labi, bet mēs šitā pie katru punktu jau nozīmēsim no kuram tad dot
uz... Nu, tas būtu tas rezultāts mūsu tomēr.
Jā.
Tu, kur neturpinām, tu neturpinām.
Tiem ir tā kā mums darīga.
Jā.
Jā. Un mums šajā...
Nu, šajā variantā.
Pas variantā, tur nekas nav nomirs, tur vienkārši ir...
Labi. Kolēģi, aicinu tad par šo priekšlikumu, lai nu arī sakrājās, vienkārši ņem uz priekšu, ja? Bet nobalsot par šo priekšlikumu. Esam gatavi, jā, ja? Tad uzsākam balsošanu. Izdevās? Jā, lai balsojumu. Kā mums izskatās? Viss kārtībā. Okay. Paldies. Tā nākošā mums ir Paulus Fava Dome, arī valsts Polija, Leba. Tur ir sadarbības līgums, 18. gadā arī rezolūcija ir parakstīt uz 5 gadiem, bet automātiski pagarinās uz nākamo termiņu, ja neviena no pusēm 6 mēnešus pirms, tas pietrūks kaut kas viņa tekstā.
Jā, man tikai jāpagalpīs.
Nav tu nekas tālāk?
Nepavalkās uz leitašu.
Nē, nepavalkās, bet tur teksts nav vairāk, kas ir viskas.
Tad jau viņi ir
pagarīt. Ja nelauši, tur bija tā, ja nelauši.
Nē, es sazinājos ar Pāvilu. Man kolēģi arī darbojas ar ārējiem sakariem Pāvilos, es ir paši no domas laikā ar visām šīm lietām. Viņi teica, ka tur nekas nenotiek, tur arī nomainījās pēc vēlēšanām visa vadība. Un viņi teica, ka tur principā jau Pāvilos novada laikā viņiem visi pajūpis. Tā kā tur mēs principā varam. Viņi arī teica, ka stāvot vairāk sadarbību tieši turpinātos tieši pilsētu, un tas ļoti līdzīgs kā pilsētas, tur ir novada, nebūtu īsti sakari.
Nu jā.
Tur arī ļoti līdzīgi tā visa struktūra.
Paldies. Tātad šis ir skaidrs. Somies tad jau kas saka kancelējiem, jā. Grubiņas novada dome.
Jā.
Mokrs.
Bet tur nevajadzēja ierakstīt tad.
Nē, tos, ko mēs neturpinām, tos nerakst. Nu.
No balsēm, ka neturpinām.
No balsēm.
Tad ir jāvērst ar priekšlikums ar iekšā. Nu, arī varbūt jā.
No, jā.
Atkal jāvērst tirpinām. Tad jau varbūt viss ir reiz, nu, beigās.
No, sarakstīt. Sarakstam visus iekšā un tad
balsēm. Bet varēja jau šim sarakstam pielikt klāt beigās vēl vienu ailīti, kurā ir mūsu tas viedoklis un to pievieno pie tā komitejas lēmumu. Nevis tagad pārrakstīt visu vēl vienreiz. Tas būtu
ļoti labs priekšlikums.
Ietājuši šim Excelītim beigās vēl tā, vienu ailīgu.
Es to darīšu tūlītās. Tā.
Un tad šo dokumentu pievieno kā pieliku mūsu komitejas tam lēmumam un viss ir. Viss ir uzreiz redzams un mūsu priekšlikums.
Lielam varētu būt trīs pozīcijas. Sadarboties pēc sazināšanā.
Jā,
precizēšanā.
Jā, un pārstrāk. Tur, kur ir viennozīmīgi, jā, tas ir tie pirmie divi, kur jau ir mums, nu, tiem ir kurzemē jau.
Nu, jā.
Tiem pārējiem, varbūt vēl kaut kādā visas tev, ko mums sazināšanā.
Tā, baigi forši pateica vienu teikumu, man patika. Viņš ir viši platāks, viņš ir tikai. Tā, tagad pa durbi sadarboties pēc precizēšanas.
Nu, pēc
Precizēt
sadarbību
tā lieta. Aktualizēt sadarbības iespējas.
Citā mums
ir. Nemātojas.
Beigies par priekšlikumu.
Nu, jā. Tad, Paulos tā iesat. Pietāši pārtraukts arī bija, jā?
Pārtraukts.
Jā.
Pārtraukts. Oficiāli.
Un viņiem mēs oficiāli jau brīdus no mūsu puses.
Neturpinās.
Neturpinās.
Jā,
neturpinās. 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 Ne Tad tas labi, ļoti labi. Ejam tālāk, tas ir Mokrsko pašvaldība, Kropiņas novada domu satarības līgums no 13. Gada. Kas mums tur
nav? Arī tur ir mainījusies vadība un tie kontakti uz uduši jau Kropiņas novada domas laikā.
Tad netripināt sadarbību, jā?
Jā, skaist, un tad mums ar Poli viena iespējamā pašvaldība.
Un kas ir arī izmēri, jā, viņā iekšējā. Tā, lieliski. Durbes novada dome, Mosēdis.
Tur var uzreiz atrast kopā un Vidmantai, Mosēdis un Vidmantai divas pilsētiņas. Tur nav oficiāls līgums slēgts, bet tur vairāk saprot, ka Dairo Elans sadarbojas
kultūras.
Ļoti sen draudzīti, 10 gadiem vairāk viņi teica. Viņi tur brauc tautas ansambļu, viņi ir ļoti dejotāji. Jā, tur ir tā, viņi man teica, tur izmaksas liels. Tam nesu tas tīvi, cik transporta izmaksas. Tur nav oficiāla līguma. Tur nav vajag, ka viņi ir.
Tur arī tādā līmenī.
Jā.
Tātad paliktu tā, ka sadarbību turpinām, jā?
Jā, un es domāju, pat arī nav nekas jāsaskaņo, jo tur notiek, man liekas, šobrīd. Tur nav viss dienvidu kuzemes vārda, tur, nu, durbs, tā kā.
Tas ir arī zilais marketings,
tur spod. Tad es vienkārši rakstu turpināt sadarbību, jā? Mūs ir visu vidumam tā, tas pats, jā?
Jā, nu, jā.
Tā, Paulosts no doma Neringas pašvaldība. 17. Gada līgums. Tā tu izskatās?
Tur arī, kolēģi Marika stāstīja, ka pēc pēdējām pašvaldības vēlēšanām tur nekas neturpinās. Viņi ir mēģinājuši startēt kopā Litlap projektos, bet neveiksnīgi. Tā kā viņiem tur nevietu viss ir tā.
Tātad neturpinās. Grubiņas novada doma Telši.
Līdzīgi stāsts, kā Gurbs Mosteris un Vidmantai, tur vairāk saņēmās, ar tā sadarbojās un tikās un pats kopējs projektiņas realizēja, bet tas arī nebija nekāda līguma pamata, tā kā šobrīd tas, kur saprot, ir noklusis, bet domāju, ka šeit arī mums nav īpaši. Un tur nav līguma.
Turpināt vai?
Jā.
Tā kā ir tā turpināt.
Šīdien varbūt ir tādas divas dažādas, nu ne dažādas līmeņi. Atšķirīgs lietas, jā. Teiksim, tā kā pašvaldības, vadības līmenī sadarbība un to kā kolektīva.
Tā kā kaut kā visi un saprast.
Pavlosts nova dome, Gorodok, Ukraina.
Jā, un tur Marita stāstīja, ka tur mainās vadība, tur mainās arī pilnīgi visi darbinieki. Tur arī ar ko vislielākais aizstība bija izpildirektori, kurš diemžēl nomira, un tad viņam te saka, ka vispār paču bēga. Bet tur šobrīd arī saprot, ir kārdarbība noteikuma, arī teicu, tur jau pirms tā viņi nav kontaktējuši.
Mums jau Ukrainas iet.
Mums jau Ukrainas. Tomēr šeit mēs arī.
Šiekārt, neturpinu.
Jā, drīkst.
Jā, Andrej, lūdzu.
Es atvedu, ka viss tā komunikācija notiek starp kaut kādām sabiedriskām attiecībām un tā tālāk. Cik es savu laiku dzirdēju. Pavilos novada, tas tomēr notika amatpersonu līmenī. Mums priekšsēdētājs un tā tālāk. Savukārt, cik es saprotu, ka šie, kas visvairāk bija iesaistīti personas, to viedokli jau neskaidro. To viedokli neskaidro tas, ka cilvēks nav šobrīd amatā. Tas jau vēl nenozīmē, ka viņš nezin par šo lietu. Un šīs sabiedriskās attiecības nekur nav pārliecināt. Nav man pārliecības, ka visu īsti zin. Otrā lieta. Protams, šajā gadījumā tā diezgan viegli izbeidz. Jāsaka, ka par to pirmo, ko mēs lēmām, nu mums ir pabāzes kaut kādu to pašvaldību, mēs tur lēmām. Tā ne mēs zinām, tā ne mēs ko. Te, kuri cilvēki ilgstoši sadarbojasies, tā mēs tā vietprātīgi nometām, tāpēc, ka kāda sabiedriska attiecība kaut ko nezina. Manuprāt, ka diezgan ir pavirši sagatavots jautājums, pavirši ir noskaidrots, tas, ka kaut kur pamainās amatpersonas, tas jau nenozīmē, ka uzrunājot un noskaidrojot oficiālā kārtā, ir pārtraucams. Ja tur ir bijis dokuments, tad acīm redzot, tas ir kaut kā saistoši kaut kam nedaudz. Un tas, kad ar argumentāciju tur tagad notiek karš, tad mēs jau vēl vien pašvaldību Ukrainas noslēgt, tur arī notiek karš. Un tur tikpat notiek karš kā tajā. Tā kā es aicinu tomēr rūpīgāk izvērtēt. Un, nu, es tik tiešām nesaklausu, nu, kā tā bija sadarbība, tā kā miera laikā bija sadarbība, kara laikā, tad mēs nesadarbojamies ar jaunajiem, kurus mēs vispār nezinām,
kā sakot, ņēt vietni privēt, kaut kā nav, manuprāt, īsti riktīgi. Paldies.
Paldies.
Šo es varu pakomentēt. Jā. Es sazinājos ar Maritu tieši, un viņa bija tieši tas cilvēks pašvaldībā, kas organizēja šo sadarbību, un kas bija ciešākajā sakarā ar šo Ukrainas pašvaldību, un tas jau mier, kad vēl nebija karš sācies, tad jau viņiem ir pārtrūkuši šī sadarbība. Jo no tieši tā, kad mainījās visu šī vadība, visu šī darbinieku, bet ir vajadzības jau viņš to noskaidrot,
ja
jums tā šķiet.
Nē, es varētu arī Andrei mazliet piekrīt, nu, kad mums vajadzētu izvērot, vai tiešām mēs esam pārbaudījuši, ka nu, tur nav tā sadarbība, ja, nu, kad tā varbūt mums vienam otram liekas nav sadarbība, no viņa puses varbūt viņa gaida, kur tad mēs esam palikuši, ja, nu.
Es ierakstīšu pie šīs pilsētiņas tādā pārbaudīt sadarbības iespējas.
Tā kā Andrejs saka, tiešām ir jāizvērtē, vai tiešām tā ir, ka mums nav tā sadarbība. Varbūt kādam liekas, ka nav, bet tas īstais sadarbības organizācija ir cits brīdis.
Jā, jā.
Nu, tā.
Labi. Drobiņas novada dome. Audru, Pērnavas apriņķis, Igaunija.
Joprojām mums pirms apkarst un sveicamies otru svētkos, un sadarbība vairāk bijusi līdz šim izglītības romā. Šeit mēs, labprāt, turpinām.
Turpinām sadarbību, jā.
Jā, jo arī tā Laila Roga, kas arī direktora Grobiņas skolā, arī viņa teica, ka viņa sadarbojušies ar šīm, nu, līdz, kamēr Grobiņas novada domas laikā, viņa sadarbojušies līdz ar tām skolām, kas ir bijuši pašvaldības sadarbības ietvaros.
Okay. Paldies, tā. Grobiņas dome, Dasova, Vācija.
Arī tas pats vairāk izglītības jomā, un mēs labprāt arī to turpinātu. Tur arī un Laila Roga arī pieminēja, ka viņas prāt, šī būtu ļoti laba sadarbība arī ko turpināt. Tādēļ, ka šobrīd arī vidusskolā mācīt krievu valodu vairs nedrīkst, un viņa teica tieši tas vācu valodu sakarāk.
Jā, tas tā labi izklausies arī.
Es tādā piepildīšu, ka Grobiņas novada laikā Dasova bija ļoti laba sadarbība ugunsdzēsības jomā. Gan no rīta, gan viņi dāvināja ugunsdzēsības automašīnas, gan arī notika sadarbības ar brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem.
Mm-hmm.
Jo Dasovā 95% iedzīvotāji ir brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Viņiem tas ir godi jautājums Vācijā.
Vienīgi skatās, tas draudzības līgums ir parakstīts 2002. gadā, tāds vecs, ka iespējams, ka tur būs jauns līgums jāuzstājas.
Un tur šeit, es domāju,
ja būs tā dienvidu kurzem,
tad kurzem, jau jā.
Jā,
jā.
Jā, tā ir.
Labi, paldies. Grobiņas noma dome. Bartkrocingena vāksa. Bartkrocingena līguma nav. Sakarā, tas ir sakarā zemes maurīgi,
jā? Jā, es pastāstīšu vairāk par to. Šis sadarbības līgums, sadarbība vēl pirms Covid laika, tā kā gribēja sākties, un mēs no Grobiņas novada domes bijām vizītē. Pie viņiem tas ir saistīts ar to, ka pēdējos 13, vairāk saistīts ar to, ka pēdējos 13 dzīves gadus, kur nodzīvoja Zenta Mauriņa ar savu kungu Konstantīnu Raudivu, un viņi ir tur arī apglabāti, un Zenta Mauriņa ir viena no trijiem šīs pilsētas godu pilsoņiem, kur pašvaldība arī aprūpē viņu kapu vietu, un par kapu vietu rūpējas arī netālās latviešu mītnes bērzainas, latviešu cilvēki. Aizbraucām vizītē, un sākām, tā teikt, bija pirmās sarunas, lai sagatavotu nodomu protokols, kāda varētu būt šī sadarbība, bija abu novada mēri, izrunājās apmēram tās ievirzes, un tad atnāca Covid. Un vairāk tikšanās nav bijusi, saruna bija par to, ka šis reģions ir, kā jau tas viņa sākotnējais nosaukums norāda, bādu, tā ir tāda kurvieta, kur arī saruna bija par to, ka varētu būt gan medicīnas jomā sadarbība, bet lielāko ties kultūras un izglītības jomā, bet jā, tur nav ne līguma, tur ir faktiski vienreizēja vizīte, interesanta vieta un, protams, mūsu Zenta Mauriņa.
Es domāju, ka tas
ir... Tur ir jādiskutē par šo, ko ar šo darīt, jo tur ir tikai pirmie iedīgļi, bet tur nav nekādu turpinājumu bijis, ko šī pandēmija pārtrauc.
Es ierakstīju precizēt un aktualizēt sadarbības iespējas tāpat kā pirmajā gadījumā, tie, kur jābāk polīja.
Ja tur līguma nav, tad es
mums ir... Nu, viņš jau tā kā uzsāksas ceļš, un manuprāt, nu jā, nu, vai tā ir Grobiņa vai Dienvidu kurzem, jā, Zenta Mauriņa, tomēr viņš ir ļoti svarīgi personība visiem, jā. Tā tas tā varētu
būt diplomātiskās tolerances jautājums.
Jā, šis ir diplomātiskās tolerances jautājums, jā.
Jā, labi, paldies. Grūbiņas novada doma Norvēģijā.
Līgumā oficiāli slēgta nav, tā ir bijusi vēstures draudzība, arī ar izglītības jomā izteikti un sazinājums ar bijušu ārējo sakaru speciālistu Grūbiņas novada domas laikā, kas šobrīd iestrādā pie turismu centra direktora. Viņa teica, ka šī draudzības vārdā tika izremontēta skolai tualete, skolotāju poriņu, kur strādājuši skolā, uzturēja ciešus kontaktus un arī 100 gadas gadā ir palīdzējuši arī skolai.
Es te vēl, jā, es te vēl varu paturpināt, šī draudzība ir bijusi ļoti sen, lai gan līguma nav. Tas ir bijis pat vēl pirms 9. Gada reformas Grobiņas pilsētas laikā, kad šī draudzība dzīvā. Un tā ļoti lielā mērā notika tieši izglītības jomā, kad brauc no Norvēģijas arī viesskolotāji un veselu gadu, vairāk šie viesskolotāji bija un veselu gadu šie strādāja. Ir tas, un mūsu speciālisti savukārt brauc uz viņu skolām, piemēram, man mamma, kur ir keramiķi, brauc viņiem keramiku mācīt, viņi brauc citu šeit, bet pēdējo gadu laikā mums, jā, tā draudzība ir tā atklususi, viņi, jā, mēs viņus un sirsnīgi sveicam, bet šī ir, es domāju, ka viena no ilgadīgākajām draudzībām vai arī bez līguma, tāpēc varbūt, ka šī arī ir jāpārbaud vai
apmaļasēč.
Jā,
pārbaudīt šodien.
Jā, tur no tās Jelmalānas, tur vēl sūtīja, jā, pašvaldība vai Groviņas, domāju, toreiz pat atnāca tās keisu turbīnas vai kas tur, jo viņiem jau tur uz katru mazo upīti sāka keisiņu, viņi ražo vietēju elektrību. Tā kā Grobiņas laikā un vēl novada laikā arī bija diezgan spēcīga tā sadarbība, gan saimnieciskā, gan izglītības, gan tādā pieredzes apmaiņu jomā.
Es atceros, ka viņi Grobiņas skolā kokapstrādes kabinetā, jā? Bet ir arī skolotājs par šito sadarbību, tur ir daudz stāstu.
Jā, viņi arī dzīvoja viens no tiem viesu skolotājiem, es momentāli nešu to vēlos.
Labi, pārbaudīt sadarbības iespējas pie šī kolēģiem, ja? Ok. Tā. Asmīstēja. Aizpuds doma Šveica Švercenbā. Līgums ir nodots arhīvā, jo gājas šai sadarbībā jau auga no 90. Gadiem. Un tas ir jau tik vērts, jā. Šeit man ir informācija sekojoša, jā. Te pieminēts ir Tomas Vēbers, jā. Bet šobrīd Tomas vairs nav. Pašvaldības prezidents, kā viņi sauc, jā. Tur arī mainīsies politiskā situācija. Un būtībā ir tā, ka sākotnēji tie gadi, tās sadarbības gadi, bija tāda stingri, kā saka, uz vienu pusi no šveiciešiem tā bija... Protams, caur privātām pazīšanām, jā, bet atbalsts un palīdzība aizputē materiālā un finansiālā ziņā bija milzīgs, liels, jā. Bet mēs jau arī tomēr augām līdzi, un tad pienācas brīdis, tas jau bija aizputs novads, jā, ka mēs jau bijām vairs ne aizputs Švecenbaka, bet aizputs novads, un tad mēs bijām ar Šiļakungu arī aizbraukuši un jau runājām par sadarbību tādā kultūras līmenī. Vairāk kultūras izglītības, nevis tādā finanšu atbalsta līmenī, ja? Jo tas laiks jau tik pārdzīvots. Ja? Un tas tā arī kaut kur palika, jo tad, kad nākošreiz Šveicas delegācija brauc pie mums, tad aizputes pūtēja orķestrs spēlēja himnu, tā viņiem nav Švecenbachs, bet viņi ir tas komponists bija no Švecenbachs, ja? Kas man vismaz tas nocats sūtīja. Ļoti, ļoti forši gabals, tas tika iekļauts repertuārā, un tad notika tādā veidā. Bet tā kā mēs, lai visi to mūsu būtu orķestri dabūtu prom līdz Šveicē, ja, un sniegt koncertu, ja, tas izmaksas bija čufīlis, un tas arī tā paliks. Un es saprotu, ka jaunā valde, kas ir Švecenbachs, ja, kas ievēlēta, ka viņi ir lēmuši, ka nu, šī sadarbība jau faktiski ir izsīkusi un ka viņi ir pārtrauc tādā formātā. Personīgi es saku, arī paliek, bet tu teiksim, tās personas, ar ko jau tur kontaktējamies, tur cits ir arī miris jau vai ne, un cits vairs nav iesaistīts aktīvi tajā visā tajā darbībā. Tur bija tāda biedrība pro aizputa, ja, tā arī vairs nedarbojās, ja, un līdz ar to, tā kā šeit es redzu, ka tas ir jāpārtrauc. Tā nu ir.
Nu, jā.
Mēs jau izvilkām
ja no pilsētas
jūmot, no pilsētas
un iespējas izspēlts.
Tad vairs ar neturpinām,
ja? No, neturpinām sadarbību, jā. Bet tur tā, praktiski tā vēstule jau atnāks no viņiem jau.
Es saprotu, ka viņi ļoti daudz ideju mājai palīdzēja.
Pici viņi mums uzbūvēja, viņi ļoti daudz ir pansionātam līdzēja tur, jā. Un,
tiesni svētiem draugušo.
Arī, jā.
Slimnīcai.
Arī. Slimnīcai, nu, ļoti dās un palīdzēja. Kā jau pārāk
ir
šeit? Jā,
viņai
ir tieši ļoti veicināt, varbūt sazināties, jo viņi teica, ka to vēstu, ko jūs minējāt, ka nākuši no deputātas viņas, es tā sapratu, vai ne? Jā, viņi teica, ka varbūt tās tomēr ir vērts arī ar to vēlreiz sazināties, tā kā uzrunāt viņus, jo viņi tā kā uzsaka, ka šī draudzība ir ļoti vērtīga. Tieši jauniņš jo. Jā.
Nu, tā jau pajautāt.
Es jāpēc, kas tur...
Tad es vienkārši ieliek potēt pārbaudīt sadarbības iespējas.
Jā.
Vēlreiz liek reizi, jā.
Nav jau teiks, ka teiksim
paši... Jo vienkārši vienmēr tas stāsts par to, ka paliek viena salīdzinoša neliela pilsētiņa pret Lielo Novadu. Tā partners, jā. Kam man bija aizpats pret Švecerbaku, tas bija tā baigi, nu tā kā vajag, jā, viss.
Bet tā kā teikt, attiecībās vai muzejiem, vai jaunajiem, mājiem, tādā līmenī, kā bija atsevišķiem kolektīviem. Vai obligāti novadam
jāklāt. Jā, ir nevis tieši kā novads, bet
to
jāceram. Tas ir
otrs
klāts.
Jā,
jā.
Sabiedriskā klāt. Tā, kaut kā pāris vēl, jā. Tā būs arī tā tad, nu jā, tas būs aizputē ar Zviedriju, ar Kārus, Grūnu sadarbība, jā?
Jā. Šī arī diezgan sena sadarbība jau un Karls Grūnas pašvaldība un Zviedrijas ir bijusi arī sadarbība savā laikā ar Liepājas rajonu, Liepājaskā rajonu, kā tā. Un labas ziņas ir tāds, ka pirmdien viņi ierodas pie mums, mērs un divi pašvaldības pārstāvji, lai pārunātu sadarbības iespējas ar vienotišanas novada pašvaldība.
Jā, nemaldi, paskatās,
ka jā. Jā. Tātad turpināt sadarbību.
Jā,
nu pirmdien viņi ierzīst. Jā. Nu forši. Man šeit, ka mūsu jaunieši vairs šovasar nebūtu. Ne, vai viņi bija atbraukuši pie? To par Zviedri jaunieši
vairs.
Tie bija citi, jā.
Viņi paši ir izteikuši vēlmi turpināt.
Super.
Lai jaunlīgu.
Lieliski. Grobiņas novada dome Azerbaidžāna, kurdem ir? Kas mums ir ievēl Azerbaidžāna? Kas?
Šobrīd nekas nenotiek. Es atveju, ka šī draudzība ir uzsākta, jo Latvijas pašvaldības savienība ir zavedusi kopā ar Grobiņas novada domi, bet Kristīna pat piedalīsies šajās vizītēs, varbūt ir mazliet plešāk.
Man ļoti žēli, kurdem ir vēl neesmu bijusi cerēju, bet... Tā arī tās vizītes nenotika, vai sakot, tās vizītes ir bijuši divreiz, viņi viesojās bijušajā Grobiņas novadā, bija parakstīja oficiālo sadarbības līgumu, bet tā īstenībā sadarbība arī nekas tur nenotika. Atbrauc, apskatījās, aizbrauc, bija saruni par kaut kādiem koks sadarbības veidiem, par tādā
nu,
varbūt līmenī.
Jā. Tā ir tāda musulmaņa bišķi īpatnībā, arī mani bišķi
sarīja. Vairāk, kas brauc izklaidēties. Un izklaidējās
jā.
Ļoti interesanti.
Jā, no te viņi drīkst.
Ēdus ūdens, bet
es... Tās tieši personis.
Jā. Man arī bija pieredze ar turku pedagogiem, man ir bijis pieredze. Tā kā... nu, labi.
Jā.
Tad es šeit lieku neturpināt sadarbību.
Jā.
Labi. Grobiņas novads Baltkrievija uz Dīnskā. 12. Gadā.
Protams, tur arī nav bijis kontakt ļoti sen, un šī brīža politiskā situācija dēļ, protams, ka mēs
liekam neturpināt sadarbību.
Jā. Līdz neatkarībai Baltkrieviem bija ļoti labs sadarbība un apkomst tik
šādi. Iestrīvdēju.
Atkalpēt izklājums, ja ne?
Jā, jā. Nē, bet tur bija kaut kā
par... Bet kontakt nekādi nav, ja?
lieliski pastrādāt. Šobrīd esam tikuši cauri bijušajām pašvaldībām. Tagad pāriem pie izglītības iestādēm. Un mums ir trīs izglītības iestādes atsevišķi šeit izlikts. Ja? Priekuls mūzikas un mākslas skola.
Skodas mākslas skola.
Ar Skodas mākslas skola sadarbība.
Arī jūs atvēru šajam sadarbību un joprojām ļoti veiksmīgi sadarbojas. Dažādi kopīgi pasākumi tieši skolas sakarā ar draugs un viens ļoti valsts svētkiem. Rīko kopīgas izstādes, pieredzes apmaiņas skolas ietveros un tādas lietas. Jā, viņi tikai ļoti labprāt turpināt šo sadarbību. Tāpēc, ka viņam principā tās transporta izmaksas.
Nu jā, 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 Edris, turpinām sadarbību, tad es šeit līdzi, jā, tā, okay. Kronaldas Rata pamatskola, Islande.
Jā, nu tur es vakar sazinājos, lai precizēt ar Rotas Kronaldas Rata pamatskola direktoru Gitu. Viņa teica, ka viņam šis projekts ir noslēdzies, šī izbraucība viņam bija projekta ietvaros ar Islande, bet viņam šobrīd, kad notlus projekta ietvaros, ir jauna sadarbība ar Lietuva, Igaunija un Norvēģija, kur, ko viņi sadarbojas. Piekdienā ieradīsies protē no Lietuvas un Igaunijas un Norvēģijas pārstāvi, būs dažādi pasākumi viņiem izglītības iestādē.
Bet konkrēti ar šo eskidu? Nu,
ar to, tur, jā, viņi teica, ka tur šis projekts ir noslēdzies, tur ir sadarbība rīkus.
Jā, es domāju, šis ir tāds jautājums, kur vēl var uzpeldēt dažādos pārobu projektos.
Jā. Tas ir projekti ietvaros. Bet viņš teica, ka tas, ko viņi tagad draudzēs, tas arī tas, es saprotu, arī tas mūsu projekts, viņi teica, un ka tur ir 100% finansējums, tā ka viņiem viņi ļoti labprāt arī turpinātu šo.
Jā, nu tā būs pilnīgi jauna lieta, tas jau nāc klāt.
Tas tajā sarakstā to jau pakalpojušo viņu atsūtīja šodien.
Mm-hmm. Tā. Tad Zenta Mauriņa, Vācijas Dasava, Igaunija, Lietuvas Skodas, Bartolas pamatskola.
Jā. Ar direktoru Laila Rogu vakar sazinājos, un viņa teica, kā es minēju iepriekš, viņa ļoti labprāt turpinātu šo sadarbību ar Dasovas pamatskolu, tiešdēļ šīs valodas, vācolodas dēļ, bērni arī mācīsies Audru Igaunija. Tas arī tas pats, kas bija Grobiņas novadomē sadarbība, ka viņiem gan šobrīd skolas sakarā nekas neturpinās, jo arī mainījās šī pašvaldība, bet ja būtu šī sadarbība, viņi ļoti labprāt ar skolas sakarā to turpināt. Un Bartolas pamatskola tur ir bijusi ilgākā sadarbība, 45 gadus.
Jā.
Bet direktori teica, ka tur Covid laikā viss šī draudzība apstājās, bet ka viņi labprāt arī, nu, ja ka viņi arī izskatīja, varbūt tās turpināt šo sadarbību.
Tad varbūt
šeit. Tā ir šī ilga sadarbība.
Pārbaudīt sadarbības iespējas.
Jā.
Šeit, ja. Un šeit Agnes mums man ieminējās ļoti vietā par to, ka arī pie šiem tekstiem, ja, pārbaudīt sadarbības iespējas, kas pārbaudīs, nu, tas būs sabiedriskām attiecībām uzdevums. Ja.
Vēl ir arī, jā, es to pieminēt Patricija, tu vēl atgādināt, ka Priekuls vidusskola ir ļoti daudz gadu garumā, ir, tur gan līguma viņa nav, tur nesot, tur laikam nav līgums, jo es ar visiem sazinājos, man nav atsūtīts, bet tur sadarbojas viņa jau ļoti daudz gadus. Ar Igauniju, ar Lietuvu, savā laikā bija arī ar Krieviju un Baltkrieviju, kur notika festivāli katru gadu dejošana, kordziedāšana, kur viens pie otra tika brauc, bet no Krieviju, Baltkrieviju, protams, ka tagad vairs nav. Covid laikā tur arī, manuprāt, nekas nenotika, bet tur es vēl varētu arī uzzināt. To vēl klāt, tur bija pusvītas
svoja,
viņa to
labi, tā. Un tad pat pēdējais pārējiem pie kapitāla sabiedrībām. Liepājas reģiona Turismu informācijas birojas.
Jā, šeit mēs lūdzām arī kapitāla sabiedrībām iesūtīt informāciju. Nu, viņa turismu sakarā ir šajā Nordic Tourism Association. Protams, es domāju, ka viņi paši ietveros, ka viņi to turpina. Un tieši tāpat arī ar Kuldīgas slimnīca, ka viņiem ir šis līgums ar līgums ar to, ka piegādā viņiem dažādi treks, kas nepieciešami slimnīca pamatfunkciju nodrošināšanu. Un domāju, ka tur jau lai viņi paši Lepina arī darboties, ja tas ir
veiksmīgi.
Mhm. Jā, bet tas vairāk bija, lai mēs zinām par kādām iestādēm.
No, nu, es te paši to standartu lieku, kā to turpināt sadien.
Es vārdu vēl vienu
spēju. Jā, lūdzu, protams.
Gadojoties šai sarunai, es sazinājos arī ar mūsu tajā pilsētas speciālistiem, ārējos afēr speciālistiem, kā viņi organizēja šīs sadarbības, jo Liepājai arī ir ļoti daudz tas sadarbības partneris sakrājies, kur arī ir tādā nu, iesaldētā formā, un pat, kā man teica, šobrīd viņiem reta būt kaut kāda aktīva sadarbība ir, mums saka, mēs turpmāk ieslēdzam nevienu jaunu sadarbības līgumu, bet mēs tādu patstāvīgu, bet mēs slēdzam sadarbības līgumus projektu ietvaros, tas ir tas, kas, piemēram, ir
Tādu viedokli izteikuši, ja? Un tad es šo failiņu saglabāšu un atsūtīšu Agnesei, un tad pievienos pie, kur vajag, ja? Tātad, pašvaldības, vienu kursēms novada pašvaldībā, mums ir Lietuvas kods rajonas un Ukraina Kamiņa Kaširska, un turpināt sadarbību, ja? Bijušo novada pašvaldības, Durbas novada dome, ja. Skvežina, precizēt un aktualizēt sadarbības iespējas, Pāvilostai Leba neturpināt, Grobiņas Makrsko neturpināt, Durbes Novads Mosedis turpināt, Vidmantai turpināt, Pāvilosts Novads Neringa neturpināt, Grobiņas Novads Telši turpināt, Pāvilosts Novads Ukraina Garadok pārbaudīt sadarbības iespējas. Tagad tas ir uz sabiedrisko attiecību nodaļa. Ja? Grobiņa Snovats Igaunija Audru turpināt. Grobiņa Snovats Dasova turpināt. Ja. Grobiņa Snovats Badkrācingena precizēt un aktualizēt. Tur tas process uzsācies, ja, bet tas mums pašiem ir interesanti, lai tas notiktu. Ja. Tad Grobiņas novads Norvēģija Helmelande pārbaudīt sadarbības iespējas. Sabiedriskās attiecības. Ja. Aizpuks novads Šveice arī pārbaudam šīs sadarbības iespējas, kaut gan man liekas, ka tur ir tiekā iniciatīva, jo Šveice pusteja tā kā... Bet pārbaudīsim, pārbaudīsim.
Nav ko pārbaudīt, viņi atsūtīja vēstu.
Viņi... Nu, es tā kā teicu, jā, bet te jau vēl uzskat, ka var...
Ne, ne, viņi pārbaudīt, vēstu tad jā.
Nu, es sapratu tās vēstules tekstu, ka viņi tā ir slus. Tā pasākumam, jā.
Nu, tad viss.
Tad liela, jā. Nekajāsim laiku, tad es lieku neturpināt sadarbību, jā? Neturpinām to sadarbību. Jā, labi. Aizpats novads Kārlis Krūna Zviedrijā turpināt. Grobiņas novads doma Azerbaidžāna Kurda Mīra neturpināt. Grobiņas novads Baltkrievija neturpināt. Izglītības iestādes. Priekos mūzikas mākslas skola Lietuvas skoda turpināt. Grobvalda pamatskola ar islāmi. Es ieliku neturpināt, jo tur faktiski beidzies. Un kāpēc tas jauns, tad jā. Un Zemes Mauriņš Grobiņš vidusskola, kas ir Vācija, Igaunija, Lietuva, tas ir saistībā jau ar tiem zemes pašvaldības tiem, ja tagad pārbaudīt sadarbības iespējas. Tas arī man būtu tā. Un kapitāla sabiedrībā mums ieliku turpināt sadarbības. Ja? Es šo vainu tagad gribētu saglabāt un aizsūtīt tādu nesim. Jā, nu, ir nosūtīts. Viņš būtu pievienots, ja? Es domāju, ka, ja mums ir pievienots šis Excel fails, tad mums varbūt mēs to priekšlikumu par to, ko Radzēvičam uzdot kontaktēties, ja? Bet to mēs tad varam vispār ņemt ārā. Jā. Mm. Apakar mēs viņu esam nobalsojuši. Viņš ir izskatīts. Lai viņš atpaldies. Andrei, te nebūtu nekas vērtīt.
Nē, nu kā mēs viņam uzdīvsim?
Nu tā, nē, nē.
Tā, nebalsim, nebalsim.
Jā, es tomēr noprecizētu, kādu autoritāti šis pārums tiek pieņems, lai to noskaidrot. Ja vienkārši tikai pabalētu, vai jūs un mēs, un vai jūs, tad vai nu šī pašvaldība izsaka gatavību, un tās sazinās, kad un, es te īsti nedzirdēju analīzi, pašvaldību likuma kontekstā vispār no speciālistiem, kas šo jautājumu ziņoja.
Es rādu, ka es šito domu sēdā laižam, bet tam kaut kā jau
ir. Nu, mēs to tāpēc. Nu, ko, vai mēs tur skaidrosim un pārskaidrosim? Nav skaidrs, Tas ir tikai komitejas. Komiteja vai dot tikai atzīt.
Jā, lēmumu projektam ir kaut kādā vajadzētu.
No, jā, mums tā esam lēmumu projektu. Jā, savādāk jau. Nu, tas tā, nu, pababalēt. Nu, pababalēt.
Ar šiem tad mēs nesadarbojamies, ar šiem sadarbojamies, ar šiem saskaņojumiem.
Ir jau juridiski ir vēl, ja kur ir līguma, viņas izbeidz, ja pārtrauc. Nu, neturpin, tas ir tāds. Es jau nedzirdēju no speciālistiem tieši arī likuma kontekstā to analizēt. Ja tur jau vēl ir vesela lietna ar likumā noteikti ienākot šajos gadījumos.
Mm-hmm. To es vispār, kas sadarbībā jau mums izdevumi jau.
Tur vēl ir ministri, jā.
Jā,
jā. Šajā gadījumā vienkārši mēs jau neko jaunu neuzsākam.
Ne, nu, arī jāsaka, šis likums ir jauns līdz ar to, un arī, ja mēs pārjaunojam, nu, mēs jau pat pārjaunojam. Šobrīd ir tiesība un saistība pārņēmēji.
Mums ir kā pārņemt.
Ir kā pārņemt. Ir kā lielā daļā mēs tās saistības vispār nav ko pārņemt, jo nesaprot par ko. Nu, teiksim, varbūt iepriekš arī tas tik stingri nebija. Nu, kultūras nams sadarbojas ar kultūru. Kas vairs ir kultūras nams? Viņš pat nav juridiski persona.
Jā.
Kas tad viņš?
Nu, cilvēku kopienu.
Pat vai nevar saprast, kas tas ir tur? Nu,
nē, bet vai mēs varam aizliegt sadarboties ar pārtā kaut kādu sadarbi, nu, viņi pirms sadarboties?
Nē, acīm redzot, tas bija speciālistiem atkal, kas ziņoja, jāizvērtē šīs juridiskās konsekvences. Varbūt, ka pašvaldība deleģē kultūras pārvaldē attiecīgi noslēgt, jo faktiski jau būs jābūt arī tiesiskām pamatām līdzekļu lietojumam arī šai sadarbībai.
Jā. Es domāju, tā nopietnas sadarbības līguma. Man nav baigāk pieredze šajā jomā. Ja mēs tam ļausamies kaut ko investēt, vai viņi mums, vai kaut ko
mājīt. Lai braukt, nu, teiksim tā, lai braukt, nu, tur tērēt līdzekļus arī, tam jābūt kaut kādu nu, pamatā. Nu, bet viņš var nebūt tieši pašvaldības, var būt attiecīga.
Viņš jāfiksē
kaut kādā. Pilnvaro attiecīgu pašvaldības iestādes sadarboties.
Sadarbība varētu pašvaldību līmenī. Iestāžu
līdzinību, vai izbēgīt, tā iet runa arī biedrības, protams, var.
Jā, paldies. Mums katrā gadījumā, jā, šī situācija ir lieta komiteja izteikt savu viedokli, ko mēs esam jau izdarījusi, jā. Un, ja iet runa par lēmumu projektu, tad šajā situācijā man šķiet, ka viss pareizāk būtu šo lēmumu projektu gatavot sabiedriskās attiecības.
Aldi? Ja, bet to nopietnīs
un bijis nopietnīs. Jā, varbūt mums
jau viss ir
nopietnīs. Bet manuprāt, ir
doda
tad, kad ir noskaidrot, ka ir apsāki, nevis priekš
biegam
un priekš. Un kad Zevits kungs saka, ka nevis papļāpāt vienkārši, bet mēs varētu sagatavot oficiālus vēstules visiem tiem, ar kuriem mēs gribam noskaidrot vai turpinām. Jā. Un šādā veidā, nevis vienkārši sazvanoties pa draugam,
jā.
Un tieši tāpat pilī nolēmums pārtraukt attiecības ar tiem, ar kuriem ir oficiāls sadarbība, tad ir jāsagatavo arī pašvaldības oficiālās vēstules.
Tā kā es teicu, tas ir diplomātiskās tolerants
jautājums.
Jā, nu jā. Nē, nu, šis uz šo domu sēd, mums tā nav pilnīgi nekoši
lietas. Ir kaut kā, jā, tā kā autiski jau ir kaut kā, zinām, korekcija,
jā.
Korektums, etiķeti, ja tā var teikt, un arī no kā te mēs piedāvājam. Nu, es uzrakstīšu, labi, es viņam var pazvanīt, kā ebas tagad Facebookā aizsūtīt.
Mm-hmm.
Es jau projām nesaprotu, vai to arī visa doma domā, to domā.
Tur jau tā lieta.
Jā, tā jums ko es arī ar citiem, citu nāvu kolēģiem es runāju, kad noslēdzot šīs te jaunās sadarbības vai turpinot, mums ir jāsaprot, kādās jomās mēs visas, nevis, ka mēs gribam vienkārši aizsūtīt kartiņu svētkos,
no.
Bet saprast, kādas ir tās mūsu prioritārās jomas, par kurām mēs gribam sadarboties un ko mēs no šīs sadarbības gaidām, jo skaitīties jau draugi un sūtīt kartiņas mums var būt katrā valstī.
Jā, labi, paldies. Sekretāri ir pievienojusi.
Ja drīkst,
nedaudz.
Tā piemēram, sadarbība, protams, ir labi, ka nosaka konkrēts, varbūt ievirzas bez vispārējās pašvaldības, un tās ir tiešām varbūt izglītība, kultūra, sabiedrība, dažādi uzņēmēji un tā tālāk. Vēl to, ko es neesmu redzējis šajā pašvaldībā, bet mēs arī daļai piedalījāmies Durvis pašvaldību, ir tāda programma Eiropas pilsoņi, kur Eiropa faktiski stimulē pašvaldības sadarbību, ir diezgan regulāri uzsaukumi konkursiem, uz kuriem var pretendēt, un tik tiešām Eiropas Savienībā tā ir tāda programma. Tur ir vairāk tie kvīniņi visiem. Bet no šī pašvaldība šobrīd, nu, nezinu, nevienā līmenī es neesmu dzirdējis, ka par šo runā arī izsina vai dāk. Mēs esam piedalījuši ar Durbak, tāpēc mēs arī diezgan šie lieta formalizējām. Un kā arī Sandrs iepriekš teica, arī bija sabiedrība varēja iesaistīties, nu, bija gan kultūras pārstāvi, uzņēmēji darbības pārstāvi, dažādi, kas teiksim, kādā. Un... Jāsaka, tā mēs kādreiz varbūt Latviešu saka, kāpēc mēs zemi pārdarām vienu vai otru, bet iespējams, ka sevišķi citās valstīs var redzēt katru grupu to iespējamo nākotni, kā te minēja, nu, kā iesaistot sabiedrību organizēšanas jautājumu risināšanā. Mēs arī toreiz bijām aizbraukt līdz Vācijā, domājām, ka mums būs ar Vācijas energiju, bet redzēt, kā sabiedrība citu risināties to jautājumus. Nav tik, un arī kādreiz, protams, kartiņa, tas jau ir, nu, tas ir pēdējais, bet redzēt, saskatīt tās jaunās idejas vai idejas, ko var pārņemt. Jā, un arī šī te programma Eiropa pilsoņiem tieši to veici dažādās jomās, gan skatīt, gan nevalstiskās organizācijas, bet te nekas tās nav. Bet tikai vienu Ukraiņu ieraudzīt, tur kaut kur likt paņemt, un tas arī ir. Paldies.
Kā tā ir izskatās?
Tiesīgi balsīs.
Tas būs priekšlikums, jā?
Jā.
Es ilgstīšu, varbūt. Jā, 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 es jums apskatīšos pagājušu. Jā, 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 tā man iet apakaļ. Jā, redzam priekšlietu kolēģam.
Jā, priekšlietu.
Otrais priekšlietu. Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā,
Labi, kolēģi, tad esam iepazinušies ar priekšlikumu. Balsojam par priekšlikumu lūdzu. Esam, jā?
Jā.
Tās rezultātiņš. Ies viskārtībā. Un aicinu balsot par darba kārtības pamat datiem kopumā, tad, kas iekļaujot arī visu šo tabuleņu, ja, ko mēs uzbūvējām.
Bet tad viņš ko vizinam uz domas sēdi,
ja? Uz domas sēdi sagatavos lēmumu projektu attiecības nodaļu, ne uz šo, bet tad, kad
mēs gāt. Tad būs viss.
Jā, jā.
Viņš ir reivens un galva.
Jā.
Tad, kad būs
viss precizējumi, tad vēlreiz komitējā. Vēlreiz komitējā. Pilnīgi pareizi, vēlreiz komitējā. Jā, jā, jā.
Mēlrāds, nezinu.
Jā,
labi, labi, piekrītam.
Super. Tā, paldies par
repliku. Jā, tagad no otras puses.
Jā,
paldies. Mēs tagad ar viņiem sazināsimies, nu, vai jūs gribat ar mums sadarboties, lai gan mums, nu, doma vēl īstenā. Tā kā akceptējuši, lai mēs viņiem sadarbojamies.
Tā.
Tas
nu, tad šodien izrunāto visi
komisēji ļoti viņi redzētu. Tas ir jau nav vēl lēmusi, bet arī par to varbūt, nu, jāsaka tā, te minēja Baltkrievi. Manuprāt, sen jau bija jābūt lēmumam, ka pārtrauc sadarbību, nevis neturpināt. Ja ir, jā, bet līgums tā ir. Nu, ko nozīmē neturpināt? Tas, ka Prietbils nebrauks uz stūkiem vairāk, jā, kompānija. Tas ir tas neturpināt. Manuprāt, ka tam ir jābūt zināmam juridiskam nobeigumam.
Tas sākumā bija viens, tas bija pārtraukt.
Tieši
jau par to stāv.
Mums ir arī jāizpēc, un pamatojums tur var būt ļoti vienkārši. Mums ir izveidojusies pavisam cits jauns novads. Viņš šī saistība pārņēmies, bet viņš vēl tāpat tās ir deputāti nobalsot, ka mēs nevēlamies vairāk sadarboties.
Bas, jā, bet šis novads jau ir divus gadus. Jā. Protams, tas tādās
sarpotīs kā
maksimums ir iesplīgi. Tikai divus gadus tā kā beigtas dzīves, nu, guļ.
Nu, bet no otras puses jau arī guļ. Vai tad no otras puses arī kaut kādi inspīrs no šīm pašām sadarbības pilsētām nav? Viņa man nezinām, ko tas ir vairāk sadarbību.
Jāsaka,
tā. Nav nekāds divas kādas cīs, prieš kā mums vilka vēl to prāgu.
Atbildes tā, ņemot vērā, ka šāda ir tā novada rīcības, nemaldies, 2021. Gadā uz Ziemassvētkiem es braucu kaut kur uz to pusi, es iebraucu un skaidroju, ka jo nebija, kā es to arī ar cilvēkiem komunicēju.